Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Ponedeljak je 19. jul, ovo su naslovi emisije. Danas novi sastanak parlamentarne većine. Vučić i Kurti u Briselu nastavljaju dijalog o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova. Globalna istraga pokazala da su zlonamjernim softverom špionirani novinari, aktivisti i disidenti. Engleska ukinula gotovo sve epidemiološke mjere. U narednih pola sata poslušajte, takozvani srpski svet je sve više zvanična politika Srbije, a taj politički pravac podržava najveća politička grupacija u crnogorskoj vlasti, Demokratski front. Na pitanje postoji li mogućnost da srpski svet postane zvanična politika Crne Gore, politički analitičar Zlatko Vujović za naš program kaže.
Da je gospodin Mandić rekao nešto sa čime se slaže veliki broj i drugih koalicionih partnera koji čine sadašnju vlast, samo što nisu uvijek svi spremni da to javno i saopšte. Da li će to biti zvanična politika, vidjet ćemo. Mi imamo pregovore oko same rekonstrukcije vlade.
Ali prije najavljenog slijedi opširniji pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predstavnici parlamentarne većine razgovaraće danas o rešenju krize vlasti. Domaćin sastanka je Goran Danilović iz Ujedinjene Crne Gore. To je inače treći sastanak predstavnika političkih partija koji imaju većinu u Crnogorskoj skupštini. Nakon poslednjeg sastanka je saopšteno da su se kristalizovale dvije ideje. Rekonstrukcija postojeće i izbor nove vlade. Epidemiološka situacija u Crnoj Gori nije nepovoljna i pod kontrolom je, kazala je Milena Popović Samardžić iz Instituta za javno zdravlje. Koronavirus potvrđen je juče kod 40 osoba, najviše iz Bara, 13 od tog broja, rekla je Popović Samardžić, 10 je novo zaraženih turista iz Rusije. Ona je kazala da su turisti testirani dan prije izlaska iz Crne Gore. Trenutno je situacija takva da se građani ponašaju kao da epidemija ne postoji, ne pridržavaju se epidemioloških mjera, ne vakcinišu se. Ako nastavimo ovako da se ponašamo, očekujemo pogoršanje epidemiološke situacije, rekla je Popović Samardžić za televiziju Vijesti. U Crnoj Gori je inače do sada prvom dozom vakcine protiv koronavirusa vakcinisano 35,4% punoljetnog stanovništva, a revakcinisano 31,9%. NATO agencija za komunikacije i informacije ustupit će Crnogorskom ministarstvu odbrane i vojsci besplatno korišćenje softvera koji je u vlasništvu NATO-a, a koji se koriste za podršku logistici, mornarici, obavještajnim aktivnostima, praćenju i planiranju operacija, taktičkim komunikacijama i ostalom. To je navedeno u vladinoj informaciji o zaključivanju ugovora o licencama između NATO agencije za komunikacije i Ministarstva odbrane Crne Gore sa prijedlozima ugovora. Srpski predsjednik Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti sastaće se danas u Briselu u nastavku dijaloga Beograda i Prištine uz posredovanje Evropske unije. Na sastanku će, najavljeno je, učestvovati visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Jose Borrell, kao i specijalni izaslanik EU za dijalog Miroslav Lajčak. Sastanak bi, kako se očekuje, trebalo da počne oko 14 sati. Biće ovo drugi susret kosovskog premijera i srpskog predsjednika u okviru dijaloga.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Aktivisti za ljudska prava, novinari i advokati širom svijeta na meti su telefonskog zlonamjernog softvera koji je autoritarnim vladama prodala izraelska nadzorna kompanija NSO, prenose mediji u svijetu. Sa liste više od 50.000 brojeva mobilnih telefona koji su dobili pariska neprofitna organizacija Zabranjene priče i grupa Amnesty International i podijelili je sa 16 medijskih organizacija. Novinari su identifikovali više od 1000 pojedinaca u 50 zemalja koje su navodno klijenti NSO-a izabrali za potencijalni nadzor. 15 diplomatskih misija i predstavnik NATO saveza u Kabulu zajednički su od Talibana zatražili da prekinu vojnu ofanzivu širom Afganistana samo nekoliko sati nakon neuspjeha dogovora o prekidu vatre na sastanku u Dohi. Delegacija afganistanskog rukovodstva sastala se sa političkim liderima Talibana u katarskoj prijestolnici i pobunjenici su objavili saopštenje u kojem napominju prekid nasilja u Afganistanu. Tokom Kurban Bajrama Talibani treba da odlože oružje zauvijek i da svijetu pokažu svoju posvećenost mirovnom procesu, navodi se u saopštenju misija i predstavnika NATO-a. Gotovo sve mjere protiv koronavirusa od danas su ukinute u Engleskoj, gdje je proglašen dan slobode uprkos povećenom broju zaraženih. U Velikoj Britaniji poslednjih nedjelja stadioni i velike sale za predstave od sada su otvorene u punom kapacitetu, kao i diskoteke, dok više nema ograničenja u ugostiteljskim objektima i pubovima. Nošenje maske više nije obavezno, ali se preporučuje u javnom prevozu i prodavnicama. Rad od kuće više nije obavezan, prenosi Beta, pozivajući se na AP.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ideja o stvaranju političkog projekta Srpski svet i objedinjavanju svih Srba, koju je ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin ponovio na godišnjici njegovog pokreta socijalista, naišla je na oštre reakcije u regionu. Opozicija u Crnoj Gori je burno reagovala, dok u parlamentarnoj većini, a i samoj vladi, ćute. Iz Bosne i Hercegovine poručuju da ovakve poruke potvrđuju da je u Srbiji na vlasti ista ideološka platforma kao 90-ih. Priča Anete Durović.
Zadatak ove generacije političara jeste stvaranje srpskog sveta. Zadatak ove generacije političara jeste da objedini Srbe gde god oni budu živeli. A vi, gospodine predsjedniče, preuzmite odgovornost, kandidujte se za predsjednika Republike Srbije. Nema vremena, gospodine predsjedniče, da neko drugi postane predsjednik svih građana Srbije i predsjednik svih Srba.
Ovako je ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin na godišnjici njegovog pokreta socijalista ponovio ideju o stvaranju srpskog sveta i objedinjavanju svih Srba. Andrija Mandić iz Demokratskog fronta, vodeće konstituenta vladajuće parlamentarne većine u Crnoj Gori, kazuje da se u Crnoj Gori već radi na njenom ostvarenju.
Srbi iz Crne Gore, Srbi iz Republike Srpske, Srbi iz Makedonije, te granice koje postoje među nama da i ne postoje u njihovim glavama, a onda samim tim bolje ćemo sarađivati, bit ćemo bliži jedni drugima, na kraju jedan smo narod.
Radio Slobodna Evropa uputila je vladi upit da prokomentariše izjavu Mandića, kao i pitanje može li projekat stvaranja srpskog sveta postati zvanična agenda vlasti Crne Gore, s obzirom na to da ga najveći politički savez podržava, ali do emitovanja priloga odgovor nismo dobili. Ni iz preostale dvije članice vladajuće većine Demokratske Crne Gore, niti iz građanskog pokreta URA, odgovor nismo uspjeli da dobijemo. A poslanica opozicione socijaldemokratske partije Draginja Vuksanović poručila je da dok god se dešavaju primitivne i zlokobne, kako je rekla, orgije po Beogradu i Crnoj Gori, demokrate i URA iskazuju spremnost da ovdašnji Vučićevi velikosrpski izvođači budu i formalno dio vlade. Citat, zločinačka velikosrpska politika koja je proizvela najveća stradanja poslije Drugog svjetskog rata ponovo bi htjela da žari i pali po regionu. Ponovo bi htjeli da zloupotrebom i manipulisanjem ljudi u osvajačke pohode, iako je to suludoj politici presudio Hag, cio civilizovani svijet, a nedavno je obilježena i godišnjica srebreničkog genocida koju je počinila politika koju hoće da reinkarniraju Vučić, Vulin i DF kao dio vlasti u Crnoj Gori, kazala je Stanković. A da prokomentariše poruke Vulina kao i Mandića, pitali smo poslanicu Demokratske partije socijalista Aleksandru Vuković.
Vulinovština u Crnoj Gori živi od 30. avgusta intenzivnije nego što je to u drugim dijelovima takozvanog srpskog sveta, jer su upravo u Demokratskom frontu kao i njihovim saradnicima, jer jednako su odgovorni za ovakvo stanje u državi i oni koji su napravili koaliciju i vladajuću strukturu sa Demokratskim frontom za ono što se dešava Crnoj Gori, najizraženija. Dakle, mislim da je Crna Gora ovakva sa ovom vlašću najbolja ili da kažemo desna ruka srpskome svetu i njenim izvršiteljima, i vjerujem da ministar Vulin kao čovjek koji predstavlja jednu državu, jeli, to u jednom od najvažnijih resora, ne govori uzalud i ne govori slučajno ono što govori.
A zbog učestale slične retorike, predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je 16. jula na konferenciji Zapadni Balkan poručio da Srbija nikada nije prihvatila crnogorsku nezavisnost i da gleda na Crnu Goru kao na dio srpskog sveta. A ministarka vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković poručila je da očekuje da se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odmah ogradi od izjava ministra unutrašnjih poslova Srbije Aleksandra Vulina o ujedinjenju srpskog sveta. Ukoliko to ne učini, smatra Turković, to će samo potvrditi da je njegova i zvanična politika Srbije rušenje Dejtonskog mirovnog sporazuma, koje ima za cilj pripojiti dijelove Bosne i Hercegovine Srbiji. Šef kluba zastupnika SDA u zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Adil Osmanović smatra da izjava ministra odbrane Srbije Aleksandra Vulina u prisustvu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića potvrđuje da je u Srbiji na vlasti ista ideološka platforma kao i 90-ih godina. Osmanović navodi da je srpski svet samo drugo ime za veliku Srbiju, a riječ je o ideji koja je analogna nacističkoj ideji životnog prostora. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Da li politička platforma iz Beograda pod nazivom Srpski svet, koja podrazumijeva objedinjavanje svih Srba u regionu, može da postane i zvanična politika Crne Gore? O pitanje se otvara nakon što je lider najjačeg političkog saveza u vladajućoj parlamentarnoj većini Demokratskog fronta Andrija Mandić afirmativno u Beogradu govorio o projektu vlasti u Srbiji Srpski svet. Srđan Janković o tome razgovarao sa političkim analitičarom Zlatkom Vujovićem.
Konstatujući da afirmacija politike pod nazivom Srpski svet predstavlja obnavljanje velike Srbije, politički analitičar Zlatko Vujović za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da dominantan dio partnera u vladajućoj koaliciji u Crnoj Gori podržava tu politiku koja je sve više zvanična u Srbiji. Odgovarajući na pitanje da li postoji tendencija da takozvani Srpski svet postane i zvanična politika Crne Gore, čiju vlast čine dominantno podržavaoci te političke strategije, Vujović kaže:
Nova srpska demokratija, Demokratski front jesu političke partije koje podržavaju tu politiku i ja mislim da je dobro kad u politici imamo transparentnost, odnosno i javno zastupi ispoljene neke stavove, razliku od onih koji mimo takvog legitimisanja sprovode tu istu politiku. Tako da je gospodin Mandić rekao nešto sa čime se slaže veliki broj i drugih koalicijonih partnera koji čine sadašnju vlast, samo što nisu uvijek svi spremni da to javno i saopšte. Da li će to biti zvanična politika, vidjet ćemo. Mi imamo pregovore oko same rekonstrukcije vlade, vidjet ćemo da li će doći do promjena one deklaracije koja je potpisana između trojice nosilaca lista vladajućih koalicije, tako da vidimo što se desi. U svakom slučaju, ja lično vjerujem da ova vlada jednim dijelom isprovodi takvu jednu politiku, istina stidljivo i strah od reakcije zapadnih partnera, ali ideološka matrica je najvećim dijelom ista. Teško možemo očekivati da vlada koja je pod dominantnim utjecajem Srpske pravoslavne crkve nije spremna da sprovodi ono za što se javno zalaže u Republici Srbiji.
Kada je riječ o ideološkoj orijentaciji, Srbija ide sve više prema Rusiji, kaže Zlatko Vujović. Srbija pod predsjednikom Vučićem pokušava da oponaša ponašanje Rusije kao regionalne sile koja predstavlja opasnog susjeda svima koji dijele granice s njom. Vujović navodi da Srbija nema te resurse kao Rusija da bi stvarala zamrznute konflikte kao što ih je Rusija stvorila u Gruziji, Moldaviji i Ukrajini, već Srbija pokušava da medijskim ratom, korišćenjem svoje nacionalne zajednice koja živi u drugim zemljama, da destabilizuje region. To stvara, kaže Vujović, sukob Srbije sa Zapadom.
To je nešto što sve dublje i dublje ulazi u sukob sa politikom Sjedinjenih Država, predsjednikom Bajdenom, ali također i nečega što bi trebalo da bude politika Evropske unije. Međutim, u posljednjih 7-8 godina Evropska unija nema jednu jasnu politiku prema Zapadnom Balkanu. U jednoj tako pogubljenoj politici Evropske unije, naravno, da predsjedniku Vučiću otvoreno puno prostora. To što će neke od kompanija iz zemalja Evropske unije dobiti neki veliki posao u Srbiji ne znači da trebaju da odustanu nekih svojih principa. A predsjednik Vučić očigledno to dosta vješto koristi, ali s druge strane, kako to taktički neke poteze dobro odradi, strateški pravi velike greške. Tako da produbljivanje tog jaza prema Sjedinjenim Državama, računajući da nekim sitnim trikovima može dobiti neko vrijeme, a s druge strane produbljivati uticaj Rusije u Srbiji, ali također i postajući instrument ruske politike na Zapadnom Balkanu, njemu dugoročno ili srednjoročno, a bojim se više i kratkoročno, ruši poziciju na kojoj je sad izgradio vladavinu u Srbiji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
A tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je da li Srbija zaostaje na putu ka Evropskoj uniji. Sagovornici Rodoljub Šabić, bivši povjerenik za informacije od javnog značaja u Srbiji, i Nikola Burazer, izvršni urednik portala European Western Balkans. U ovoj emisiji objavljujemo dio razgovora. Voditelj je Omer Karabek. A tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je da li Srbija zaostaje na putu ka Evropskoj uniji. Sagovornici Rodoljub Šabić, bivši povjerenik za informacije od javnog značaja u Srbiji, i Nikola Burazer, izvršni urednik portala European Western Balkans. U ovoj emisiji objavljujemo dio razgovora. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Šabiću, da li su Vučić i njegov autoritarni način vladanja, koji sve više jača, glavna prepreka na putu Srbije ka Evropskoj uniji?
Da, jako krupna prepreka, da li glavna je, svakako ne jedina. Nije dobro simplifikovati probleme s kojima smo mi suočili. Ovi problemi vuku svoje korene još, kako bi rekao, bar 20. godine unazad. Srbija je u trenutku kad je srušila jedan autoritarni režim, kakav je bio Slobodana Miloševića, morala da krene proces građanske demokratije. Ona je krenula jednim pravcem koji je, kako bi rekao, bio surogat, loš surogat, dakle jedna partitokratska dominacija koja je stalno rasla i koja je trenutno liči na metastazu.
Gospodine Burazer, evo da i vas upitam, da li mislite da je Vučić sa svojim autoritarnim načinom vladanja glavna prepreka na putu Srbije ka Evropskoj uniji?
Pa svakako je jedna od najvećih prepreka, jer iz načina na koji funkcioniše režim u Srbiji proizilaze mnogi problemi koji se direktno tiču evropskih integracija, ali postoji neki drugi krupni problemi. Ne može se naravno o tome govoriti da se ne pomene dijalog sa Prištinom, koji nije lak ni za ovu, ali ne bi bio lak ni za jednu drugu vlast. Međutim, ja bih rekao da u ovom momentu veću prepreku predstavlja upravo unutrašnja politika u Srbiji, odnosno način vladavine Aleksandra Vučića. Jer da je situacija na tom planu drugačija, da je Srbija napravila daleko veći napredak u reformama u posljednjih nekoliko godina, da je ona danas jedna nedvosmisleno demokratska država koja je uradila svoj domaći zadatak, vladavina prava, sloboda medija i tako dalje, bilo bi daleko onda lakše govoriti o tim nekim drugim preprekama s kojima Srbija suočava, uključujući i dijalog sa Prištinom, ali i neke druga pitanja poput recimo pitanje političke volje za proširenjem u samoj Evropskoj uniji.
Slušali ste dio Mosta Omera Karabega, a integralnu verziju čitajte na našem sajtu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz svijeta danas bilježimo aktivisti za ljudska prava, novinari i advokati širom svijeta na meti su zlonamjernog softvera koji je autoritarnim vladama prodala izraelska kompanija za nadzor NSO Grupa, prenose svjetski mediji. Istraga medija navodi da su ciljani i ljudi bliski ubijenom novinaru Džamalu Kašogiju te njegova vjerenica, dok izraelska grupa negira sve optužbe. Detalje ima Ajla Obradović.
Novinari, šefovi država, aktivisti nalaze se na listi od 50.000 telefonskih brojeva osoba za koje se vjeruje da su zanimljivi klijentima kompanije NSO Group, koja je procurila u velikim međunarodnim medijima. Nije jasno odakle dolazi lista, niti koliko je telefona stvarno hakovano. NSO grupa negira sve optužbe. Oni navode da je softver namijenjen za korištenje protiv kriminalaca i terorista i dostupan samo vojsci, agencijama za provođenje zakona i obavještajnim agencijama država koje dokazano poštuju ljudska prava. Rekli su i da je prvobitna istraga koja je dovela do izvještaja Pariške nevladine organizacije Zabranjene priče i Grupe za ljudska prava Amnesty International bila puna pogrešnih pretpostavki i nepotkrijepljenih teorija. Navode o korištenju softvera poznato kao Pegasus u nedjelju su prenijeli Washington Post, Guardian, Le Monde i 14 drugih medijskih organizacija širom svijeta. Pegasus zarazi iPhone i Android uređaje kako bi omogućio operaterima da izvlače poruke, fotografije i e-mailove, snimaju pozive i potajno aktiviraju mikrofone i kamere. Mediji koji rade na istrazi rekli su da su identifikovali više od 1000 osoba koje su bile na meti ovog softvera u preko 50 zemalja. Među njima su političari i šefovi država, izvršni direktori, aktivisti i nekoliko članova arapske kraljevske porodice. Otkriveno je više od 180 novinara, uključujući iz AP-a, CNN-a, New York Timesa i Al Jazeera. Mnogi brojevi bili su sakupljeni u 10 zemalja, Azerbejdžanu, Bahreinu, Mađarskoj, Indiji, Kazahstanu, Meksiku, Maroku, Ruandi, Saudijskoj Arabiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima, navodi se u izvještajima. Kada su ih kontaktirali glasnogovornici tih država, ili su porekli da je korišten Pegasus, ili su negirali da su zloupotrijebili ovlaštenja nadzora. Nije utvrđeno koliko je tačno uređaja s popisa stvarno bilo ciljano, ali forenzička analiza 37 telefona pokazuje da je bilo pokušaja i uspješnih hakovanja, izvijestio je Washington Post. To uključuje ljude bliske saudijskom novinaru Džamalu Kašogiju, koji je ubijen dok je bio u saudijskom konzulatu u Istanbulu u Turskoj u oktobru 2018. godine, a njegovo tijelo kasnije raskomadano. Istraga je utvrdila da je špijunski softver instaliran na telefon njegove zaručnice nekoliko dana nakon ubistva, te da je telefon njegove supruge bio meta špijunskog softvera između septembra 2017. i aprila 2018. godine. NSO grupa rekla je da njihova tehnologija ni na koji način nije povezana sa gnusnim ubistvom. Telefon meksičkog novinara Cecilia Pineda Birta također se dva puta pojavio na listi, uključujući mjesec dana prije nego što je ubijen, utvrdila istraga. Njegov telefon nestao je s lica mjesta, pa forenzička vještačenja nisu bila moguća, ali NSO grupa rekla je da čak iako je njegov telefon bio meta, to ne znači da su prikupljeni podaci povezani s njegovim ubistvom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Recesija, inflacija, ekonomska depresija su termini kojima se od početka pandemije COVID-19 opisivalo stanje i nagovještavale prognoze ekonomskih analitičara u odnosu na to kako je kriza izazvana koronavirusom uticala na ekonomske tokove u svijetu. Kako se ove posljedice odražavaju na ekonomije država Zapadnog Balkana i šta je puzajući rast cijena? U razgovoru sa Asijom Hafner objašnjavaju ekonomisti i ekonomski analitičari.
Korona kriza nije počela kao finansijska, već zdravstvena, ali globalne posljedice ostavile su nacionalne ekonomije i poslovanja sa troškovima i minusima, dok su se vlade borile sa mjerama zatvaranja i restrikcijama kako bi se spriječilo širenje virusa s jedne strane, a sa druge dodatno štampale novac i davale stimulanse građanima i kompanijama. Miša Brkić, ekonomista iz Beograda, kaže da u ekonomiji nema besplatnog ručka i da na troškove života i ekonomiju nije uticala pandemija, već oni koji su upravljali pandemijskom krizom, navodeći primjer da je vlada Srbije podijelila po 100 eura svim punoljetnim građanima na početku 2020.
Na inflaciju utiču oni koji su nas u vreme pandemije zasipali novcem, tvrdeći da ga ima u neograničenim količinama u državnom budžetu. Pošto u ekonomiji nema besplatnog ručka, sad je taj račun počeo da stiže na naplatu. Tada su sipale neograničene svote novca građanima, preduzetnicima, radnicima, tvrdeći kako to država širokogrudo deli spašavajući narod, e sad će narod morati da plati taj ceh kroz inflaciju, odnosno morat će sve što je dobio od države da vrati.
Države Zapadnog Balkana prema prognozama Svjetske banke treba da izađu iz recesije do kraja 2021. Ali pitanje porasta troškova života, rast cijena, odnosno inflacije, tek predstoji. Šta znači puzajući rast cijena, objašnjava makroekonomski analitičar iz Sarajeva Faruk Hadžić.
Puzajući rast cijena, on znači da cijene se polako prilagođavaju tim nekim novim okolnostima, da u stvari građani to na neki način toliko ne osjeti, nego one se lagano podižu. Ili da imate isti nivo za cijena određenog proizvoda, ali se smanjuje gramaža. Tako da imate sada hljeb koji košta identično, njegova gramaža je manja, ili za neke druge slične proizvode. Na taj način se u stvari pokušava perceptivno djelovati na potrošače da oni imaju iluziju da je zadržana ista cijena, u stvari kupuju manju količinu nekog proizvoda. I na toj stvari način polako taj rast cijena utiče na standard građana, jer oni u stvari manje dobijaju za onaj novac koji su platili.
Ako se posmatra zvanična statistika, kako na primjeru Bosne i Hercegovine, pojašnjava Hadžić, koji kaže da su i regionalni pokazatelji vrlo slični, nije registrovan opšti rast cijena. Čak je tokom 2020. godine zvanična statistika pokazala da je došlo do deflacije, znači do opšteg pada cijena. ali i da je inflacija očekivani proces koji dolazi nakon 6 do 9 mjeseci krize.
U usporedbi Bosne i Hercegovine i drugih razvijenih zemalja, struktura hrane u nekom dohotku je vrlo visoka, znači zbog generalno visokih troškova života i malih iznosa plata. Dok za razliku od razvijenih zemalja, građani tih zemalja mogu lakše amortizovati porast troškova života, jer oni puno manje novca, znači od svog cjelokupnog dohotka, izdvajaju za troškove prehrane. Zbog toga se kod nas na ovom cijelom području daleko drastičnije osjeti bilo kakvo povećanje životnih namirnica.
A kako zaustaviti inflaciju, ekonomista Miša Brkić kaže.
U pitanju je ekonomska kategorija protiv koje je teško boriti se, može da se drži pod kontrolom, ne bi trebalo dozvoliti da eksplodira, da preraste u hiperinflaciju, kao što se to kod nas nekad događalo. Države moraju da budu manje halapljive, odnosno da od građana i poreskih obveznika uzimaju više novca i da ga razbacuju kao da je taj novac došao sa druge planete. Države moraju da počnu da se domaćinskije ponašaju nego do sada.
Slušali ste prilog Asije Hafner, kompletan tekst možete pročitati na našem sajtu pod naslovom Zašto rastu cijene.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Kao centar mnogih diplomatskih aktivnosti, Beč je donedavno bio siguran za rad mnogih američkih diplomata i drugih vladinih službenika. Međutim, od početka godine, među osobljem američke administracije u austrijskoj prestonici, zabeležen je nagli porast zdravstvenih incidenata sa simptomima sličnim misterioznoj bolesti mozga, koja se prvi put pojavila u Havani 2016. godine, pišu svetski mediji. Otkako je u januaru predsjednik SAD Joe Biden preuzeo dužnost, više od 20 zvaničnika američke diplomatije u austrijskoj prestonici prijavilo je simptome slične Havana sindromu. Slučajevi tog stanja zabeleženi su i u drugim delovima sveta, ali američki zvaničnici kažu da su brojke u Beču veće nego u bilo kom drugom gradu osim u Havani, piše BBC. Sindrom je prvi put zabeležen na Kubi 2016. i 2017. kada su se američke i kanadske diplomate žalile na niz simptoma koji se kreću od vrtoglavice, gubitka ravnoteže, gubitka sluha i anksioznosti do nečega što su opisali kao kognitivnu maglu. SAD su optužile Kubu za izvođenje soničnih napada, što je Havana oštro demantovala, a incident je doveo do povećanih tenzija između dve zemlje. Kako navodi britanski javni servis, američka akademska studija je 2019. otkrila abnormalnosti mozga kod diplomata koji su se razboleli. Kuba je odbacila ovaj izveštaj. Slučajevi u Beču prvi put su izašli na videlo u petak 16. jula u časopisu New Yorker, a kasnije ih je potvrdio američki State Department, ističe BBC, i dodaje da je američki državni sekretar Antony Blinken još u junu najavio široku procjenu uzroka bolesti. Nekada centar hladnoratovskih intriga, Beč je, kako ističe Reuters, dom nekoliko agencija Ujedinjenih nacija i Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju, što znači da veće zemlje kao što su Sjedinjene Države i Rusija često imaju i po tri ambasadora i veliko diplomatsko prisustvo u toj zemlji. Na internet stranici Austrijskog ministarstva spoljnih poslova navedeno je da je 158 američkih diplomata trenutno postavljeno u Beču.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org.
I za kraj se još jednom podsjećamo naslova emisije. Danas novi sastanak parlamentarne većine. Vučić i Kurti u Briselu nastavljaju dijalog o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova. Globalna istraga, zlonamjernim softverom špionirani novinari, aktivisti i disidenti. Engleska ukinula gotovo sve epidemiološke mjere. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bile Vesna Jelčić i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.